Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
Χωρίς πολλά σου χρησιμούξω, όμως με πολύ πολύ μουσική, λίγες ειδήσεις, λίγα σχόλια και κάποιες έτσι κουβέντες που λέμε κατά καιρούς, δημοτικές, πολιτικές και δεν ξέρω εγώ που καταλήξει η κουβέντα. Είμαι ο Κώστας Δελγιάννης και είστε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα, 94 και 8 μεγάκυκλους, τα είπα εν συντομία. Έχουμε εδώ τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κ. Δημήτρης Μπάκας, Καλαμάτα μπροστά. Καλημέρα κύριε Μπάκα.
Καλημέρα σας κύριε
Δηλαδή. Φωνή.
Δυνατή φωνή, έτσι, καλό, την άκουσα και εγώ στα ακουστικά.
Θα τα ρυθμίσει η Ιωάννα αυτά.
Ναι, ναι.
Καλά είμαστε.
Μια χαρά.
Σας είδα αγχωμένο, τρέχατε γιατί.
Κοιτάξτε, ναι, το αντιμετώπισα ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη, το κυκλοφοριακό.
Μπαίνουμε κατευθείαν, μου αρέσει. Μου αρέσει.
Γι' αυτό καθυστέρησα.
Ωραία. Θα το λύσουμε.
Πιστεύω πως ναι. Έχουμε τη βούληση, έχουμε τη θέληση.
Μπαίνουμε κατευθείαν στην κουβέντα και μάλιστα.
Έχουμε τη βούληση, έχουμε τη θέληση. Έχουμε την τεχνογνωσία. Καταρχήν νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει δέσμευση δημοσίων χώρων για πάρκινγκ. Αυτό το αστείο.
Το σημαντικότερο.
Αυτό το αστείο. Το αυτοκίνητο είναι μέσα στη ζωή μας. Αυτό το αστείο που λέμε τα αυτοκίνητα 2 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της πόλης. Συγκοινωνίες, όλα αυτά έχουν κόστη τα οποία είναι δυσβάσταχτα αυτή τη στιγμή για έναν προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας. Είναι μακροπρόθεσμη ιδέα. Είναι ορθή η σκέψη ότι τα αστικά κέντρα πρέπει πλέον να είναι πεζοδρομημένα και να αποδίδονται στους δημότες, αλλά δεν μπορείς να αγνοήσεις την αναγκαιότητα ύπαρξης χώρων στάθμευσης για το αυτοκίνητο.
Κύριε Μπάκα, υπάρχει όπως κοινοτροπία του Έλληνα, ο οποίος θέλει το αυτοκίνητο να πηγαίνει και μέχρι, αν μπορεί και μέσα στο μπαγάζι, έτσι. Δεν το έχετε.
Εγώ θα έλεγα είναι δυνατόν μέσα στην κρεβατοκάμαρα.
Να αλλάξουμε και λίγο νοοτροπία.
Όταν είναι καινούριο, θα έλεγα ότι δίπλα στην κρεβατοκάμαρα.
Ναι, ή το άλλο μέσα στο μπαλκόνι.
Ναι, ναι. Ναι.
Λοιπόν, παλιά καραβάνα, από ό,τι ήταν το βιογραφικό σας, σας ξέρω εγώ. Ξέρω όμως τον αριθμό σας πολύ καλά. Έτσι, είμαστε και φίλοι. Έχετε ξεκινήσει από ένα χώρο ο οποίος την εποχή εκείνη, επειδή έχουμε πολλά κοινά πατήματα, τι έχει αλλάξει στην πορεία. Ενώ κουκουέ, ναι, βλέπω εδώ κλπ. Για πέστε μου.
Ναι, ιστορική διαδρομή και καταβολές είναι από το χώρο της αριστεράς.
Και είναι και σημαντικές καταβολές, κατ' εμέ, έτσι, για έναν άνθρωπο.
Θα ήμουν χάριστος αν αγνοούσα αυτή την ιστορική διαδρομή και αν αγνοούσα και την ίδια μου την οικογένεια που ήταν οι πρώτες βάσεις.
Έτσι.
Που μέσα στο ίδιο μας το σπίτι όλη η συζήτηση με έκανε να καταλάβω όλες τις συζητήσεις. Και σε μια εποχή δύσκολη, όταν είχαμε τη διδακτορία, να καταλάβω τι σημαίνει χούντα, τι σημαίνει ταξικότητα. Αυτά ήταν τα πρώτα σπέρματα πολιτικο-ιδεολογικά, τα οποία στη συνέχεια με οδήγησαν να είμαι στρατολογημένος στην ΚΝΕ, στο ΚΚΕ και στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Και γενικώς, ναι, υπάρχουν όμως σημαντικά, γιατί και πολλούς φίλους που έχω από παλιά, υπάρχει μια μετάλλαξη έτσι, πολιτική. Δεν ξέρω από εκεί, πάμε πιο εδώ, πιο εδώ, πιο εδώ. Και άμα φέρω στο μυαλό μου και τον κύριο Ψαριανό τώρα που πήγε με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή αυτή η πορεία είναι λογικό να συμβαίνει αυτό, κύριε Μπακά.
Όχι, νομίζω.
Σας πω άλλο, αλλά έχει σημασία η κουβέντα.
Ναι, ναι, θα σας πω. Η διαδρομή των άκρων δεν είναι λογική για μένα.
Ναι.
Δεν είναι λογική. Μετά την κατάρρευση της πάλαι κρατεάς Σοβιετικής Ένωσης, νομίζω ότι σε παγκόσμιο επίπεδο άλλαξαν πολλά.
Τα πάντα θα έλεγα.
Άλλαξαν πολλά, άλλαξε η αντίληψη και η νοοτροπία που είχαν οι αριστεροί για το πώς έβλεπαν την κοινή υπόθεση, για την μετάλλαξη της κοινωνίας. Και εκεί προέκυψαν συγκρούσεις, διαφορετικές απόψεις, αντιλήψεις και ο διαχωρισμός προσώπων, πραγμάτων στη βάση των ιδεολογιών. Ναι. Αυτό έγινε, δεν έγινε τίποτε συντακτικό. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ο συντηρητικός κρίκος όλων των προοδευτικών ανθρώπων είναι οι βασικές κοινωνικές αξίες οι οποίες είναι αναλύωτες. Δηλαδή, η αξία της ισονομίας, η αξία της οπολιτείας, η αξία της κοινωνικής δικαιοσύνης, η αξία μιας ιδέας που αυτόματα μπαίνει διαχωρισμός, της εκμετάλλευσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, από ποιον για ποιον. Εκεί λοιπόν ξαφνικά πολιτικοποίησε. Όταν όλα τα προηγούμενα είναι ιδέες προοδευτικής κοινωνικής συνείδησης και φτάνεις από ποιον για ποιον και στην εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο παίρνεις θέση. Πολιτική.
Ναι, εμένα με παραξενεύει πολύ, δεν ξέρω, η μετεξέλιξη αυτή ιδεών πολιτικών, τοποθετήσεων, κομματικών εναλλαγών και τέτοια, το κάνουν για να, ότι βελτιώνεις ως άτομο, ως άνθρωπος, γιατί το κάνουν. Ή γιατί σε βολεύει μια κατάσταση, ή προσαρμόζεσαι στην κοινωνία και πάσχεσαι μαζί της. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Ναι, αντιλαμβάνομαι. Νομίζω ότι οι βασικές αξίες παραμένουν αναλύωτες. Η προσαρμογή, κάθε πράγμα στον καιρό του λέει ο λαός. Έτσι δεν είναι.
Έτσι.
Πρέπει να βλέπεις και τη βάση των δυνατήτων, χωρίς να απεμπολίζεις τις ιδέες σου και τις αξίες σου. Ο ρεαλισμός δεν είναι κακός στην πολιτική. Επιβάλλεται.
Άρα θεωρείτε, ας πούμε, κάπως λογικό να εξελίσσεται έτσι ο άνθρωπος, ας πούμε, και οι ιδέες.
Ναι, νομίζω ότι οι ιδέες, μα τι είναι οι ιδέες, η ίδια μας η ζωή είναι. Εμείς είμαστε παραγωγή των ιδέων. Ναι. Δεν είναι κάτι εντελώς άειλο. Είναι μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες που έχει βιώσει ο καθένας, μέσα από τις πολιτικο-ιδεολογικές αντιλήψεις που έχει, μέσα από τα βιώματά του, παίρνει στάση και θέση απέναντι στη ζωή, απέναντι στην κοινωνία.
Είσαστε στα κοινά που βλέπω πολλά χρόνια, από διάφορες θέσεις και τέτοια. Με τον κύριο Κοσμόπουλο πώς?
Τον κύριο Κοσμόπουλο, νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική υποψηφιότητα. Ένας άνθρωπος ικανός, ανιδιοτελής, με γνώση και με διάσταση που προσφοράς για την πόλη. Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια για, να, για μένα τουλάχιστον, για να μιλήσεις, να είσαι μαζί με έναν υποψήφιο δήμαρχο. Εγώ καταρχήν, πέρα από ότι είναι επικεφαλής στο συνδυασμό μας, τον θεωρώ συνυποψήφιο.
Συνυποψήφιο.
Είναι συνυποψήφιο μας. Είναι σημαντικό γιατί ο Βασίλης Κοσμόπουλος δεν έχει αυτή τη αρχηγική φινέτσα σε επίπεδο συνδυασμού. Αρχηγική φινέτσα έχει σε επίπεδο δημαρχοντίας. Μπορεί να είναι δήμαρχος, αλλά σε επίπεδο συνδυασμού είναι ένας από εμάς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ίσως μεταξύ ίσων και λοιπά όλοι μαζί.
Ακριβώς. Ίσως μεταξύ ίσων και οι ίσοι μεταξύ ίσων έχουν ξεχωρίσει μια προσωπικότητα ικανή η οποία μπορεί να διαχειριστεί την κοινή μας υπόθεση. Ποια είναι αυτή? Η δημαρχοντία.
Έτσι. Σε ποιους τομείς μπορείτε να συνεργαστείτε με τον κύριο ή σύμβουλος, να συμβουλέψετε τον κύριο Κοσμόπουλο για να πετάξει τούτη πόλη, το σπίτι μας δηλαδή, το οποίο εντάξει και για μένα είναι, έχει προβλήματα πολλά.
Δεν θα έλεγα ότι είμαι ο μόνος που θα μπορούσα να μιλήσω με τον Βασίλη. Κάθε άποψη. Οι προτάσεις των κινημάτων, οι προτάσεις των θεσμικών οργάνων της πόλης. Το επιμελητήριο, οι συλλογικότητες, οι φορείς, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι τουριστικές επιχειρήσεις, όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να μας συμβουλέψουν σε επίπεδο δημοτικής αρχής. Το λέω αυτό γιατί μια νέα δημοτική αρχή θα πρέπει να είναι συνεργαζόμενη, να έχει συνέργειες με όλους τους φορείς της πόλης και μέσα από διαβούλευση να αποφασίζει και να παράττει πράγματα.
Αλλιώς δεν πάει πουθενά, κύριε.
Αλλιώς δεν πάει πουθενά. Ακριβώς. Χρειαζόμαστε όλοι, δεν περισσεύει κανένας.
Το καλό είναι ότι ο κύριος ο Κοσμόπουλος ακούει, μελετάει και νομίζω ότι είναι και από τους πιο οργανωμένους. Δεν θέλω να παίρνω θέση, αλλά επειδή έχω μια σφαιρική άποψη για σχεδόν όλους, είναι ο πιο μελετημένος και πιο οργανωμένος και αν θέλετε και έχει και ανθρώπους γύρω του που μπορεί να στηριχθεί πάνω τους.
Κύριε Δελγιάννη, χαίρομαι για την άποψή σας, είναι και δική μου.
Δεν πρέπει άποψη. Να παίρνω θέση εγώ.
Αντιλαμβάνομαι, ξέρετε,
είναι
δύσκολη η θέση σας, είναι δύσκολη, αλλά ο καθένας έχει τα κριτήρια του και το δικαίωμα έκφρασης της δικής του άποψης. Χαίρομαι γιατί αυτή η άποψη είναι και δική μου. Και θεωρώ ότι είναι και άποψη της πλειοψηφίας των συνδημοτών της πόλης.
Ναι. Λίγο νεράκι, λίγο. Ναι, πες το τώρα. Ζωντανή που πίνα.
Ναι, ζωντανή.
Λίγο νερά, παιδιά, πνίγαμε. Συνεχίστε. Ναι.
Έχει τη δυνατότητα ο Βασίλης ο Κοσμόπουλος. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχει όμως ένα πολύ καλό στελεχικό απαράτη. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή στο συνδυασμό μας είναι ενεργεία 4-5 Δημοτική Σύμβουλη και άλλοι τόσοι οι οποίοι έχουν περάσει από τα έργα του Δημοτικού Συμβουλίου από θέσεις ευθύνης. Mm-hmm. Πέρα από εμένα είναι ο Τάσος Πολυχρονόπουλος, είναι ο Φωτάς ο Δημήτρης, είναι ο Σταματόπουλος, είναι ο Γιάννης ο Χριστόπουλος, είναι τόσοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν περάσει από θέσεις ευθύνης στα έργα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μάλιστα. Το νεράκι θα το φέρετε? Δεν το βλέπω. Θα φύγει.
Σιγά σιγά.
Ναι. Το αποσυντονίστηκα και βέβαια. Εδώ είμαστε. Ακούγεστε όλοι. Έχουμε γίνει μια ομάδα εδώ. Μια χαρά είμαστε.
Εξαιρετικό.
Καλή ομάδα. Ζωντανή.
Εξαιρετικό. Ζωντανή. Ζωντανή.
Η κυρία Γουρνά είναι. Έφερε το νεράκι του κυρίου Μπάκα γιατί θα μας πνίγει.
Και εδώ στην υγεία σας.
Έτσι να είστε καλά. Ήρθατε και λίγο αργοπορημένο και τρέχατε. Είπαμε. Πάλι,
είπα, αντιμετώπισα ένα από τα προβλήματα της πόλης.
Οδηγάτε μηχανάκι, αυτοκίνητο του δύο.
Τίποτα και από τα δύο.
Τίποτα και από τα δύο. Εγώ έχω μετρήσει τους δρόμους της Καλαμάτας με το μηχανάκι που οδηγώ κατά καιρούς και έχω πονέσει και πολύ. Λόγω του ότι η Καλαμάτα για μένα είναι η πόλη των λακουβών και λοιπά, των λιμνών, των μικρών λιμνών όταν βρέχει. Σε αυτό υπάρχει προοπτική, έτσι, πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα, πώς θα κλείσουν οι τρύπες που λέμε.
Κοιτάξτε, άκουσα.
Και αν θα το πάμε και γενικά, πώς θα κλείσουμε όλες αυτές τις τρύπες που υπάρχουν στην πόλη μας.
Θα σας πω.
Πολλές τρύπες.
Φτιάχνουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα. Ξαφνικά με την εμπειρία θα μπορούσα να καθίσω, να γράφω, να φτιάξω ένα πρόγραμμα 10 δισεκατομμυρίων. Θα ήταν εφικτό, κύριε Δελιγιάννη, να υλοποιηθεί.
Δεν νομίζω, έτσι όπως το λέτε.
Θα ήταν σφαίρα της φαντασίας. Ένα πρόγραμμα λοιπόν πρέπει να έχει, κατά την άποψή μου, τρία χαρακτηριστικά. Είναι το άμεσα εφαρμόσιμο, είναι το μεσοπρόθεσμο, mm-hmm. το οποίο χρειάζεται μελέτες, έγκριση χρηματοδοτήσεων. Και είναι και το οραματικό, το οποίο πρέπει να το δουλεύεις σε επίπεδο μελετών.
Το οποίο σε πάει σε βάθος χρόνου.
Σε πάει σε βάθος χρόνου για το χαρακτήρα και την ποιότητα που θέλεις να δημιουργήσεις σε αυτή την πόλη. Άρα λοιπόν, το πρώτο σκέλος, το οποίο το αγνοούμε όλοι, το έχουμε προσπεράσει με μεγαλοδιετισμούς, με μεγάλα έργα και διάφορα τέτοια, είναι η καθημερινότητα. Τι απαιτείται λοιπόν από μια δημοτική αρχή? Ένας πολύ ισχυρός μηχανισμός με ένα γενναίο προϋπολογισμό. Αφήστε αυτά που λένε ότι αυτό δεν κοστίζει και τα υπόλοιπα. Όσοι δεν ξέρουν, όσοι δεν έχουν βιώσει τη διαδικασία στο Δήμο. Απαιτείται λοιπόν ένας πολύ ισχυρός μηχανισμός που θα δίνει απάντηση στα προβλήματα της καθημερινότητας. Ποια είναι αυτά? Είπατε η Λακούβα. Είπατε το οδικό δίκτυο.
Δεν
στο
είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικά πράγματα.
Είναι το πεζοδρόμιο. Μα να σας πω κάτι. Αν διαβεί σε μια πόλη, αν μη τι άλλο, τι θέλει να. Πώς θέλει να διαβεί. Αξιοπρεπώς. Να έχει τα στοιχειώδη. Που διαρκώς θα τα βελτιώνει και θα υπάρχει και πρόληψη γιατί για μένα. Δεν είναι καλός κάποιος ο οποίος δίνει άμεση απάντηση σε κάτι που δημιουργήθηκε, σε ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Είναι αυτός που προβλέπει και πριν γίνει η ζημιά έχει παρέμβει ώστε να έχει και μικρότερο κόστος και μεγαλύτερα αποτελέσματα.
Γι' αυτό σας θέλουμε πάνω. Αλλιώς θα πηγαίναμε ο καθένας.
Λοιπόν, θέλουμε λοιπόν ένα.
Δημάρχοντα.
Θέλουμε έναν ισχυρό μηχανισμό παρέμβαση στην καθημερινότητα των προβλημάτων των δημοτών. Και τα προβλήματα αυτά δεν είναι μόνο η Λακώβα. Είναι το πράσινο. Είναι η καθαριότητα. Είναι ο ηλεκτροφωτισμός, είναι οι παιδικές χαρές, είναι η σχολική στέγη. Είναι τα αμαία.
Μάλιστα.
Είναι τόσα πράγματα. Είναι η παραλιακή μας ζώνη. Είναι ο ορεινός όγκος. Πρέπει σε όλα αυτά να είσαι πανέτοιμος και χρειάζεσαι ισχυρό μηχανισμό. Έχουμε δυνατότητες σήμερα πάρα πολλές. Ενώ παλιά υπήρχε αυτό το μοντέλο το αντιδημαρχιακό. Πήγαμε στον αντιδήμαρχο και έλεγε, σημείωνε το πρόβλημα που του έλεγε ο δημότης με ένα τηλέφωνο.
Πού το σημείωνε,
κύριε? Το σημείωνε σε ένα χαρτί και υπήρχε και η διαδικασία αυτή η ρουσφετολογική. Προηγείται αυτός επειδή το ξέρω καλύτερα και το ανθρώπινο συνέστημα. Εγώ δεν τα βάζω όλα σε μια λογική να τα ισοπεδώσουμε. Σήμερα λοιπόν μπορούμε να έχουμε ηλεκτρονική πλατφόρμα με αρχαιοθέτηση να ξέρει ο δημότης να παίρνει και αριθμό πρωτοκόλλου. Πότε πήρε τηλέφωνο, πότε μίλησε για το πρόβλημά του.
Πότε λύθηκε αυτό,
ακριβώς, και πότε λύθηκε.
Οπότε έτσι υποχρεώνεται ο Δήμος, ας πούμε.
Υποχρεώνεται ο Δήμος λοιπόν να έχει τις προτεραιότητες και σε αυτά τα προβλήματα, ειδικά για τη σχολική στέγη που αφορά τις πιο τρεφερές ηλικίες, εν πάση περιπτώσει αφορά τον μέλλον μας. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι άμεσες, πρέπει να πηγαίνουμε χθες, όχι αύριο. Πρέπει να τα έχουμε λύσει εχθές αυτά τα προβλήματα.
Είσαστε έτοιμοι για το χθες το μελετημένο και να προλάβετε το αύριο?
Σαφέστατα. Εάν δεν είμαστε, κοιτάξτε, θα ετοιμαστούμε. Είναι βέβαιο ότι όταν αναλάβεις σε οποιοδήποτε φορέα μια νέα διοίκηση θα βρεις και πράγματα πολύ πιο προωθημένα από αυτά που φανταζόσουν.
Από τη μια μέρα στην
ακριβώς, θα βρεις και αστοχίες, δυστοκίες.
Η περίοδος ανοχής που πάντα σου λέει.
Ακριβώς. Αυτή η περίοδος ανοχής δεν μπορεί να ξεπερνάει τους 2 μήνες σε μια νέα δημοτική αρχή.
Ναι, γιατί μετά δεν.
Ναι, από εκεί και πέρα είναι μύθος ότι
μετά
ξέρετε.
Έχει κοροϊδέψει τον κόσμο.
Όχι, έχει κοροϊδέψει τον κόσμο. Σε επίπεδο Δήμου, νομίζω ότι οι 2 μήνες οι πρώτοι για να δημιουργηθεί αυτός ο μηχανισμός που λέμε για την καθημερινότητα είναι υπεραρκετοί.
Μάλιστα. Πώς σας αντιμετωπίζει ο κόσμος? Φαντάζομαι κάνετε αυτές τις γνωστές βόλτες και λοιπά, τις περιοδίες που λέμε.
Κοιτάξτε, να σας πω.
Δεν είστε κάτι καινούργιο, είστε και πολλοί από εσάς είστε μέσα στην πιάτσα που λέμε, ψημένοι και όλα αυτά. Έτσι.
Ναι, ναι.
Δεν σας βλέπουν πρώτη φορά. Δηλαδή.
Όχι, δεν μας βλέπουν πρώτη φορά. Μας έχουν δει σε άλλες δύο εκλογικές αναμετρήσεις που είμαστε αντιπολίτευση με τον Βασίλη τον Κοσμόπουλο, τον Παναγιώτη τον Παπαμικρούλη και τόσα άλλα παιδιά τα οποία συμμετέχουν και σε αυτό το συνδυασμό. Είμαστε δηλαδή μια συνέχεια της ανθρώπινης και όμορφης πόλης με το Καλαμάτα μπροστά. Έκλεισε αυτός ο κύκλος ο αυτοδιοικητικός. Παραμείναμε 8 χρόνια μακριά από το.
Τι δεν πήγε καλά τότε, κύριε Μπάκια, και θα πάει τώρα.
Θα σας εξηγήσω. Έτσι. Πιθανόν ήταν η αναγνωρισιμότητα και οι θέσεις που είχαμε και η στόχευση που.
Παίζει ρόλο, λέτε.
Ναι, πολύ σημαντικό. Και οι στόχοι που είχαμε δεν είχαν τη σκέπη ενός μεγάλου πολιτικού οργανισμού. Αν γυρίσουμε πίσω 16 χρόνια, αντιλαμβάνεσαι ότι τα κόμματα ήταν.
Κανόνας ήταν αυτό.
Ναι, ήταν κανόνας.
Αν και τώρα υπάρχει υποβόσκη λίγο, αλλά υπάρχει, δεν νομίζω.
Ναι, υποβόσκη δεν έχει.
Θεωρείτε ότι είναι όλοι ανεξάρτητοι.
Ναι, θεωρείτε ότι είναι όλοι ανεξάρτητοι. Όχι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν το χρήσμα πολιτικών οργανισμών. Υπάρχει ο Βασιλόπουλος, ο κ. Βασιλόπουλος, ο οποίος έχει το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ο κ. Μάκαρης, ο οποίος ζήτησε και πήρε το χρήσμα. Την στήριξη του συνασπισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς είμαστε ένας κάρτος αυτοδιοικητικός
οργανισμός. Έχουμε από όλους τους τομείς.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι καλό.
Ναι, είναι καλό. Θεωρώ ότι το πρώτο κριτήριο που έχεις είναι για να συγκροτήσεις ένα συνδυασμό είναι αν έχεις άνθρωπο με προοδευτική κοινωνική συνείδηση και αγάπη για την πόλη. Αν ιδιωτελείς. Αυτά είναι τα τρία βασικά στοιχεία για να πεις εγώ συγκροτώ έναν αυτοδιοικητικό οργανισμό. Και πέρα από αυτό, το πιο σημαντικό είναι η ικανότητα των προσώπων.
Έτσι, αυτό είναι ευθύνη όμως του αρχηγού σε εισαγωγικά. Έτσι,
είναι ευθύνη όλων. Είναι ευθύνη όλων.
Των, αυτών των
προσώπων. Έτσι, των προσώπων. Θα έλεγα ότι είναι ευθύνη μιας ευρύτερης ομάδας. Για να μην τα ρίξουμε όλα στο Βασίλη ή στον κάθε Βασίλη που είναι υποψήφιος.
Πώς γίνεται η επιλογή ενός υποψηφίου, δηλαδή. Κοιτάξτε, υπάρχει ομάδα που επιλέγει. Πώς γίνεται.
Δεν θα έλεγα ότι.
Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό.
Δεν θα έλεγα ότι είναι ένα αυστηρό κουκλάδιο που ξέρετε. Έχει συνωμοτικές διαδικασίες κτλ. Μιλάμε για.
Μια οικογένεια μας το λέει.
Ναι, μια οικογένεια. Η πόλη της Καλαμάτας είναι πάρα πολύ μικρή, γνωριζόμαστε. Κοιτάζουμε τα πρόσωπα, το βιογραφικό τους, την πορεία τους, τάσεις ζωής που έχουν σε
επίπεδο
κοινωνίας και αποφασίζεις. Νομίζω ότι αυτά τα κριτήρια δεν τα είχαμε μόνο εμείς, το σύνολο των συνδυασμών. Τώρα, ποιος τα κατάφερε καλύτερα. Για να έχει καλύτερο συνδυασμό, ποιος τα κατάφερε λιγότερο.
Θα μου επιτρέψετε να έχω κάποιες εμφιβολίες για την ποιότητα των δημοτικών συμβούλων που κατεβαίνουν. Με βάση και την απλή αναλογία, τέτοιο έχετε γεμίσει υποψήφιους.
Κύριε Δελιγιάννη, είναι η πρώτη φορά. Σκεφτείτε ότι έχουμε 600 κοντά υποψήφιους και παραπάνω.
Πόσο,
κάθε τετράγωνο έχει
υποψήφιο
κάθε οικογένεια. Να σου πω. Άκουσα λοιπόν ένα συνδημότη, μου λέει: έχω τεράστιο πρόβλημα. Του λέω: σε ακούω. Ο οποίος δεν είναι και ψηφοφόρος μας, απλά είχαμε σε μια συζήτηση στο καφενείο. Η γυναίκα μου λέει: κατεβαίνει με τον τάδε συνδυασμό, η κόρη μου με τον άλλο. Και ήρθαν και με βρήκαν, μου λέει, και μου είπαν αυτό. Και λέω: με ρωτήσατε με ένα ρε παιδιά. Και τελικά μου λέει: ξέρεις τι θα κάνω, θα ψηφίσω, μου λέει, το συνδυασμό του Κοσμόπουλου.
Άλλο
μου λέει: γιατί με πρίξανε. Είπα: κορίτσια ουδέτερος, δεν παίρνω θέση, με σκάσατε.
Κανονίσε
την πορεία σας, γιατί εμένα δεν με ρωτήσατε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν όταν μέσα σε μια οικογένεια έχεις τέτοια φαινόμενα και δεν είναι μοναδική οικογένεια. Σε επίπεδο, να σου πω εγώ, ας πούμε, στο δικό μας όνομα. Μπάκας, επειδή είναι μια μεγάλη οικογένεια.
Πολύ μεγάλη.
Όλοι θεωρούσαν ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να έχουμε έναν από τους Μπακέους. Τέσσερις Μπακέοι λοιπόν. Κατεβαίνουμε σε οι δύο κατεβαίνουν μαζί με τον Βασίλη τον Κοσμόπουλο και άλλοι δύο σε άλλους συνδυασμούς. Δεν είναι κακό αυτό.
Διαδράσει και το σόι που λέμε.
Ναι. Να σας πω τώρα τι γίνεται. Για μένα υπάρχει ένα θετικό. Σκέπτεστε αυτή τη στιγμή ότι περίπου μαζί με τις οικογένειές τους 4.000-5.000 άνθρωποι συζητάνε για την αυτοδιοίκηση. Για μένα είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι υπόθεση δημοκρατίας.
Καταλαβαίνω τι λέτε. Είναι πολύ σημαντικό.
Είναι υπόθεση δημοκρατίας. Δηλαδή η πολιτικοποίηση, αυτό που λέγαμε ότι ο κόσμος είναι απολιτικ για τα δημοτικά πράγματα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο μέσο προπαγάνδας από τους ίδιους υποψηφίους. Να λένε γιατί εμείς πρέπει να ψηφιστούμε σε 5.000-6.000 ανθρώπους στα συγγενικά τους πρόσωπα. Αυτό πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί μετά τις εκλογές. Και νομίζω μετά τις εκλογές Το νέο σχήμα που θα προκύψει, βέβαια, θα προκύψει μέσα από συμμαχίες δημοτικές.
Και διεργασίες, θα λέω.
Και διεργασίες. Και διεργασίες.
Από τώρα.
Θα έχει δημιουργήσει λοιπόν 5.000 δημότες απαιτητικούς για να λύσουν προβλήματα για την πόλη.
Και υπάρχει και άλλο ένα σημαντικό σε αυτό το τομέα, ότι πλέον σηκώθηκαμε από τον καναπέ, έτσι, βγήκαμε έξω, συζήτησαμε τον υποψήφιο.
Ναι, ναι, σας είπα, έχει, σας είπα ότι έχει πάρα έτσι. Πολλά ασύν και, και πάνω απ' όλα...
Και καλό είναι να το...
Μας έβαλε αυτός ο νόμος να μάθουμε να συζητάμε, ρε παιδιά.
Πόσο καιρό είχαμε να συζητήσουμε έτσι.
Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή έχει αρχίσει πλέον και γίνεται, διαμορφώνεται την κοινωνική συνείδηση ότι κοιτάξτε τι γίνεται, μόνοι μας δεν μπορούμε. Δεν γίνεται.
Και καταρχήν υπήρχε και ο φόβος. Φοβόμουν εγώ εσένα, εσύ εμένα, το διπλανό.
Ναι, αυτός ο παραλογισμός.
Αυτό δεν έχει σπάσει όμως. Σιγά σιγά να μαλακώσει.
Να εκλείπει. Ναι, ναι, αρχίζει να εκλείπει. Ναι, ναι. Και ειδικά στις νέες γενιές οι οποίες τα αγνοούν αυτά. Τα νέα παιδιά.
Τα θετικά των δημοτικών εκλογών, το συγκεκριμένο δηλαδή, που αρχίζει πλέον και κινείται ο κόσμος. Άσχετα σωστά ή λάθος, εγώ δεν εξαρτάται με αυτό. Δεν συζητάμε για αυτό τώρα δηλαδή. Ήρθαμε σε αυτό που ήθελα να ρωτήσω. Τι, δεν, να μην ρωτήσω, δύο λεπτά έχω. Θα το απαντήσουμε μετά, θα μείνετε και λίγο ακόμα.
Ναι, ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Ωραία. Έλεγα και πριν από δύο μέρες σε κάποιον άλλο υποψήφιο ότι υπάρχουν δύο κουβάδες, ας πούμε, που... τι εννοώ, ότι... κοινά άτομα, διαχωριστήκαμε κοινές απόψεις, κάναμε τρία και τρία, δηλαδή εννοώ κοινά λόγια και ονόματα. Υπάρχει η πλευρά του Κοσμόπουλου, Μάκαρη και Τζαμουράνη που αλλιεύεται από το ίδιο έτσι καλάθι που λέμε και υπάρχει και άλλη πλευρά, Λιφέρη, Οικονομάκου, Βασιλόπουλος, που αλλιεύουν και αυτοί από το ίδιο καλάθι. Πώς έχει αυτό το καλάθι και πώς θα ξεχωρίσουμε, τι παίρνουμε και
δεν
τι
θα συμφωνούσα τόσο.
Όχι.
Όλοι αλλιεύουν από το σύνολο των συνδημοτών. Αν είναι το μεγάλο καλάθι.
Δεν υπάρχουν καλάθια.
Όχι, όχι. Δηλαδή, αν, ναι, κοιτάξτε.
Άρα έχω λάθος άποψη.
Υπάρχει ένας μικρός πυρήνας, ο οποίος είναι ταυτισμένος ιδεολογικοπολιτικά με το χώρο του και ψεύεται την απόφαση που πήρε να στηρίξει, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία του Βασιλόπουλου. Ένα κομμάτι σέβεται την απόφαση που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει τον κύριο Μάκρη. Οι υπόλοιποι, να ξέρετε. Που είναι η ισχυρή πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία, γιατί όταν μιλάμε για οργανωμένα μέλη, μιλάμε για το 1% του συνόλου των συνδημοτών. Σκεφτείτε τον αριθμό των μελών που είναι οργανωμένοι σε κάθε κόμμα. Ναι. Στους 40.000 ψηφοφόρους, λοιπόν, να είναι χίλιοι αυτοί. Τι απομένει, 39.000.
Πιθανόν να επηρεάζουν.
Επηρεάζουν, σαφέστατα, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Σας είπα ότι οι 39.000, αν δείτε τους συνδυασμούς, όλοι οι συνδυασμοί έχουν από όλους τους πολιτικούς χώρους, το επιδίωξαν. Και ορθώς έπραξαν. Δεν διαφωνώ μαζί τους.
Ναι.
Το επιδίωξαν γιατί ήθελαν. Όχι απλώς να αλλιεύσουν ψήφους, να μην χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, δεν είναι καλή. Ήθελαν να έχουν προσέγγιση σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Αυτό συνέβη. Και εμείς σε αυτό το κομμάτι είμαστε πολυσυλλεκτικοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαστε ο πλέον πολυσυλλεκτικός και ισχυρός συνδυασμός στην πόλη.
Να ρωτήσω, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο ή ακόμα, ή όχι. Ένα λεπτό, σε ένα λεπτό τι θα μας βγάλει στην Παναγία. Λοιπόν, για να μιλάμε και πιο ήρεμα και ωραία, κύριε Μπάκη, και επειδή με πιέζει, εγώ θέλω να πιέζουμε, θέλω να μιλάμε έτσι ωραία. Να πάμε σε διαφημίσεις και έχουμε και ένα δελτίο ειδήσεων μικρό, και εδώ είμαστε πάλι.
Εδώ είμαστε
να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη κουβέντα που κάνουμε, που δεν είναι αμίγως δημοτικά κλπ. Κάνουμε μια γενική κουβέντα η οποία έχει χτιστεί.
Είναι σκέψεις.
Ωραία σκέψεις.
Σκέψεις και ιδέες.
Ωραία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, διαφημίσεις, ειδήσεις και εδώ είμαστε πάλι. Μην φύγετε, έχουμε ακόμα να πούμε πραγματάκια.
Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
Χωρίς πολλά σου ξουμούξου, όμως με πολύ πολύ κουβέντα από ό,τι βλέπετε, φίλες και φίλοι. Κώστας Δελιγιάννης, κανάλι 1 Καλαμάτας, 94.8 Μεγάλης. Και έχουμε εδώ και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Δημήτρη Μπάκα, έτσι. Καλαμάτα μπροστά, που φέτε με τον κύριο Βασίλη Κοσμόπουλο.
Βεβαίως.
Να πούμε και λίγο για το πρόγραμμά σας, θέλετε.
Και βέβαια, πρέπει να μιλήσουμε, αυτοδιοικητικές εκλογές είναι.
Μια και πάμε τη γενική κουβέντα, και εγώ την πρώτη κουβέντα την γουστάριζα καλύτερα, δηλαδή, από ότι να πούμε προγράμματα και τέτοια, αλλά πέστε το.
Νομίζω ότι...
Δεν σας κόβω.
Όχι, καθόλου. Έτσι. Νομίζω ότι το πρώτο μέρος της συζήτησης είναι ανιχνευτικό και είναι καλό να ξέρει ο κόσμος Ποιον ακούει.
Νομίζω ότι βοηθάει καλύτερα να σας καταλάβει ο κόσμος.
Βοηθάει καλύτερα, γιατί νομίζω ότι είναι η βάση για να αντιληφθεί το πώς σκέπτεται, το ποιες είναι οι προοπτικές που σκέπτεται για αυτή την πόλη και πώς θέλει να τις υλοποιήσει.
Και πριν ξεκινήσετε να μιλάτε για το πρόγραμμά σας, πιστεύετε ότι ο ψηφοφόρος διαβάζει τα προγράμματα των συνδυασμών?
Δεν μ' αρέσει τόσο να βάζω τα τμήματα του πληθυσμού σε αριθμητική. Θα έλεγα ένα 20% ότι ναι.
Ένα 20% διαβάζει τα προγράμματα.
Ναι, ναι. Αυτό που δείχνουν και οι σύγχρονες μετρήσεις και η επιστήμη της στατιστικής λέει ότι το 50% των ψηφοφόρων κρίνει το πρόσωπο. Έτσι. Το δήμαρχο. Δυστυχώς ή ευτυχώς τα μοντέλα τα αυτοδιοικητικά ή αν θέλετε τα πολιτικά όπως έχουν διαμορφωθεί σε επίπεδο χώρα είναι δημαρχοκεντρικά ή πρωθυπουργοκεντρικά.
Εδώ βγήκε ο κύριο Ψινάκη και στο Μαραθώνα.
Ναι, 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 ναι.
Γιατί, εκεί τι ψήφισε, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πάμε στο πρόγραμμα του Καλαμάτα μπροστά και θέλω να δω και πόσο μπροστά θα πάμε, γιατί περιμένουμε όλοι να πάμε μπροστά, όντως.
Κοιτάξτε, για να φτιάξει ένα πρόγραμμα όπως προείπα, μπορεί να πει με την εμπειρία ότι φτιάχνουν ένα πρόγραμμα 10 ή 15 δις. Πρέπει να είναι βατό. Μιλήσαμε για τα προβλήματα τη καθημερινότητα. Για να κάνεις λοιπόν ένα πρόγραμμα πρέπει να έχεις δώσει απάντηση για το χαρακτήρα της πόλης. Τι είναι η πόλη σου? Τι είναι λοιπόν η Καλαμάτα? Είναι μια πόλη που έχει ένα τεράστιο παραθαλάσσιο μέτωπο. Είναι μια πόλη που είναι στις παρυφές του Ταϊγέτου. Mm-hmm. Είναι μια πόλη που στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα, όσο και να ακούγεται παράξενο. Είναι μια πόλη η οποία στηρίζεται στον τριτογενή τομέα και πολύ λιγότερο στο δευτερογενή. Για να γίνει κατανοητό όλο αυτό που λέω, πρωτογενής τομέας, είναι αγροτική παραγωγή. Την κρίνια πέφτει φέτος.
Να σας διακόψω λίγο. Ναι, ναι. Τρία σημαντικά σημεία τα οποία όμως μας τα έχει δώσει απλόχερα η φύση και τίποτα άλλο.
Ναι, 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 μας τα έχει δώσει η φύση.
Στο χέρι μας είναι λοιπόν. Για πέστε.
Ναι, θα σας πω κάτι. Ποιος είναι ο καλός αρχιτέκτονας? Είναι αυτός που χρησιμοποιεί τα υλικά που έχει δίπλα. Εμείς λοιπόν, η καλή δημοτική αρχή είναι αυτή η οποία μπορεί να διαχειριστεί τα φυσικά αγαθά. Τη χωροθέτηση της πόλης της μέσα στη ευρύτερη περιοχή, τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα που είναι η θάλασσα, το βουνό, ο κάμπος της, τα προϊόντα της. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τον πρωτογενή τομέα. Πρωτογενής τομέας, αγροδιατροφικός τουρισμός, αγροδιατροφή, προϊόντα. Χρυσά προϊόντα της μεσηνιακής γης, τα οποία είναι υποβαθμισμένα, πρέπει να τα προβάλλουμε. Γιατί η μεγάλη πρόσοδος της πόλης, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι από τον τουρισμό και την αγροτιά. Εάν ξαναφύγουν αυτοί που με την αστιφιλία έχουν έρθει στην πόλη, από τα γύρω χωριά, από ολόκληρη τη Μεσσηνία και από όλη την Ελλάδα, η Καλαμάτα θα ξαναγίνει χωριό.
Έχετε δίκιο. Λοιπόν,
τα αγροτικά, ναι, ναι, ναι.
Έχετε δίκιο.
Ήταν και ένα σύνθημα στην ΕΣΟΕ που έλεγε έξω η βλάχη από την Αθήνα για να ξαναγίνει η Αθήνα χωριό. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και είχα βάλει τα γέλια. Το έχω κρατήσει αυτό.
Εμείς δεν το θέλουμε αυτό.
Δεν το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Όχι, όχι, ξέρετε κάτι. Έχει επενδύσει ο κόσμος, όλοι αγόραζαν ένα διαμέρισμα στην Καλαμάτα. Ήταν η εποχή που και οι τράπεζες έδιναν.
Ναι, για κάποιους λόγους
που δεν είναι τώρα να τα αναλύσουμε, γιατί έχουμε και τις συνέπειες της όλης της διαδικασίας. Η πόλη λοιπόν, η πόλη έχει γιγαντωθεί, έχει μεγαλώσει, γιατί ακριβώς η πρόσοδος, το πλεόνασμα των αγροτικών εισοδημάτων επενδύθηκε εδώ σε ακίνητα. Είναι βέβαιο ότι η προσφορά των υπηρεσιών που είχε, φροντιστήρια, σχολεία, ιατρία, νοσοκομεία, προσέλκυσε πάρα πολύ κόσμο από πάρα πολλές περιοχές. Και είναι και διεθνή στάση αυτή. Όταν βλέπεις μελέτες οι οποίες λένε ότι την επόμενη 20ετία πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα προσεγγίσουν τα αστικά κέντρα, είναι φιαλτικό. Όταν αυτό το ίσως στοιχείο, τι θα πρέπει λοιπόν να κάνεις? Να προετοιμάσεις την πόλη. Πάμε λοιπόν να πούμε απλά πράγματα. Για να προετοιμάσεις την πόλη λοιπόν, πρέπει να μιλήσεις για αυτά τα προηγούμενα που είπα, τους τρεις τομείς.
Ναι.
Αφού η πρόσοδό σου λοιπόν η μεγάλη είναι από την αγροτική παραγωγή, πρέπει να τη στηρίξει με συνέργειες, με το επιμελητηρίο, με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, με την επιστημονικότητα που έχει το δικό μας ΤΕΙ εδώ, το οποίο το έχουμε υποτιμήσει. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να είναι μακριά από όλους αυτούς. Πρέπει να φτιαχτεί ένα πολύ ισχυρό γραφείο, με διασυνδέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων. Υπάρχει το Erasmus Plus, που υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για κοινές δράσεις, για την αγροδιατροφή, για πάρα πολλά πράγματα.
Το κινητό σας, βάλτε στο αθόρυβο.
Το κινητό μου θα το βάλω στο αθόρυβο.
Δεν πειράζει, είπαμε, η ζωντανή εκπομπή μας.
Ζωντανή εκπομπή.
Και έχετε και ωραίο ήχο, ωραίος ήχος.
Είναι ο ήχος του τηλεφώνου. Λοιπόν, θα πρέπει όλα αυτά να τα προωθήσεις.
Ναι.
Το δεύτερο σκένος, αν δείτε τι έχουμε εδώ στην πόλη, έχουμε βιομηχανίες, όχι δεν έχουμε, παρά μόνο μία, παρά μόνο μία. Μια εξαιρετική βιομηχανία, οφείλουμε να το πούμε αυτό, είναι η καπνοβιομηχανία Καρέλια.
Που η οποία δεν είναι και.
Η καπνοβιομηχανία Καρέλια. Όλες οι υπόλοιπες λοιπόν μονάδες που έχουμε, τι είναι, μεταποιητικές μονάδες, οι οποίες τι κάνουν, μεταποιούν αγροτικά προϊόντα. Πάλι ξαναγυρίζουν στον πρωτογενή τομέα.
Ναι.
Χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Όλη λοιπόν η πρόσοδος, η οικονομία της πόλης στηρίζεται εκεί. Και πού αλλού, στους υπαλλήλους του δημοσίου, στους μικροεπαγγελματίες. Και τους μεγαλύτερους επαγγελματίες που υπάρχουν σε διάφορους κλάδους, σε διάφορους τομείς. Και το τρίτο μεγάλο κεφάλαιό μας, το οποίο πρέπει να το αναπτύξουμε και χρειάζονται υποδομές, είναι ο τουρισμός.
Γι' αυτό τι θα κάνετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι.
Τα βάζω έτσι μια σειρά, γιατί όλα θέλουν τις δικές τους δράσεις. Δεν χρειάζεται λοιπόν αυτή η δημοτική αρχή, τουλάχιστον στις όμορες κοινότητες, να δώσει τη δυνατότητα και προοπτική να έχει πρόσβαση ο αγρότης στο χωράφι του μέσα από την αγροτική οδοπία. Δεν χρειάζεται ο Δήμος να είναι προπομπός σε αυτή την κατεύθυνση.
Σαφώς και είναι και δουλειά.
Σαφώς και είναι και δουλειά.
Και δουλειά.
Να έχει προσέγγιση λοιπόν ο παραγωγός πού, στην παραγωγή του. Που δεν έχει τώρα. Αν δείτε το σύνολο της αγροτικής οτοπίας, το οποίο είναι τεράστιο.
Έχω περάσει, ναι,
έχετε περάσει.
Δυστυχώς.
Δυστυχώς είναι τραγική κατάσταση. Δεν χρειάζονται παιδικές χαρές, καλύτερες πλατείες, καλύτεροι χώροι για να δώσει τη δυνατότητα να παραμείνει ο άλλος στο χωριό του που σε 10 λεπτά θα είναι στο αστικό κέντρο. Οι αποστάσεις πλέον έχουν εκμηδενιστεί με το αυτοκίνητο. Χρειάζονται αυτά. Άρα δεν μπορεί το μοντέλο να είναι καλαματιανό κεντρικό.
Και τέλος.
Και τέλος.
Σωστά.
Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Ο αιμοδότης αυτής της πόλης είναι η περιφέρεια. Αν αυτό δεν το γνωρίζει μια δημοτική αρχή, νομίζω ότι δεν έχει προοπτική.
Όπως φαίνονται τα πράγματα, μάλλον οι απερχόμενοι που λέμε δεν το πολύ γνώριζε ή το γνώριζε.
Όχι, κοιτάξτε την πλατεία. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει άλλες 4-5 αναπλάσεις σε κεφαλοχώρια του νομού.
Εννοείται με τα χρήματα που.
Με τα χρήματα που στήχησε η πλατεία. Με τα χρήματα που στήχησε. Θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερη κατανομή και να έχουν γίνει άλλες 4-5 αναπράσεις. Και όποιοι θέλονται να πιστώνονται τα έργα, μιλώ για αντιποψήφιους, ας πιστώνονται και τα κακά σκήμενα
και τα λάθη,
τα οποία είναι πάρα πολλά. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα αυτής της συζήτησης που κάνουμε. Πάμε λοιπόν, ξεκαθαρίσαμε ότι πρέπει να έχουμε ισχυρή παρέμβαση στον πρωτογενή τομέα με τις μορφές που είπα, με συνέργειες. Με το βιομηχανικό και βιοτεχνικό επιμελητήριο, το εμπορικό μας επιμελητήριο, με τους θεσμούς, με τους ίδιους αγρότες, να καθορίσουμε πρόγραμμα. Πρέπει να μιλήσουμε με τις κοινότητες στον προϋπολογισμό και να αφήνουμε τα τοπικά συμβούλια να λέμε ότι φέτος σας ανήκουν αυτά τα χρήματα. Πέστε μας ποια είναι τα έργα κατά προτεραιότητα που θέλετε εσείς να φτιάξουμε. Δεν μπορεί από την Καλάμαθα να καθορίζουμε εμείς τι θα γίνει στο Κουρτσαγούσι, στη Βέργα, στη Μαντίνια, όσο και να θέλουμε να το ξέρουμε.
Οι άνθρωποι εκεί θα σας το πούνε.
Οι άνθρωποι εκεί θα το πούνε.
Τρία λεπτά. Ναι.
Λοιπόν.
Λούσα, τρία λεπτά. Εντάξει, ο ρόλος της κυρίας Γουρνάς είναι αυτό.
Ναι, ναι.
Πάει σε μια σειρά. Παρακαλώ.
Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε μετά τις προσπάθειες των μεταποιητικών μονάδων μέσα από προγράμματα και σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο. Και για το τρίτο κεφάλαιο που είναι ο τουρισμός, πρέπει να κάνουμε γενναία πράγματα. Πρέπει να ενοποιήσουμε το παραλιακό μέτωπο. Το παραλιακό μέτωπο το δικό μας δεν φτάνει μέχρι τον Πάμισο.
Όχι.
Αφού είπαμε ότι η αιμοδότηση μας είναι 20 χιλιόμετρα, είναι μέχρι το Πιταλίδι, κύριε Δελγιάννη. Άρα χρειάζεται συνέργεια και με το Δήμο Μεσίνης. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι πρέπει να έχουμε διαδημοτική συνεργασία πλέον. Πρέπει να ομονοήσουμε για το τι χαρακτήρα θα έχει ο νέος περιφερειακός. Θα είναι κλειστός ή ανοιχτός. Πρέπει να ομονοήσουμε και οι δύο μαζί. Δεν μπορεί από την Καλαμάτα μέχρι τον Πάμισο να είναι κλειστός και από τον Πάμισο και πέρα μέχρι το Πιταλίδι να είναι ανοιχτός. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εμείς θα ομονοήσουμε, θα πούμε ανοιχτός, ανοιχτός. Κλειστός, κλειστός. Πρέπει να υπάρχει γέφυρα, πρέπει να ενωθεί το παραλιακό μέτωπο. Πρέπει το σκοπ, πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή την παραλιακή ζώνη. Πού θα είναι οι τουριστικές επενδύσεις, πού θα είναι τα οικιστικά προγράμματα. είναι τόσο απλά αυτά που λέω, αλλά είναι.
Απλά αλλά δύσκολα στην εφαρμογή.
Δεν είναι καθόλου δύσκολα όταν υπάρχει. Αυτό θέλω να πω ότι δεν έχουν γίνει για να μην πιστώνετε πράγματι. Κάνανε τραγικά λάθη. Πήγανε, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε το Γενικό Πολεοδομικό, πήγε στο Συμβουλίο Επικρατείας και ο ίδιος ο Δήμος τη δική του απόφαση έβαλε να την αναιρέσουν και φυσικά έχασε.
Το
θυμόσαστε αυτό. Είναι το σχέδιο πόλης. Αυτή η πόλη αναπτύσσεται. Αναπτύσσεται διαρκώς. Απαιτούνται νέες κατοικίες. Υπάρχει μελέτη που λέει ότι 2,5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θέλουν να κατέβουν προς τον Νότο για να συνταξιοδοτηθούν και να ηρεμήσουν, να ράξουν, που λέμε έτσι. Εμείς δεν είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τόσες κατοικίες. Είναι η διανοίξη των δρόμων που πρέπει να γίνει. Η διανοίξη των δρόμων. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει. Επειδή έχουμε τη Δευτέρα μια θαυμάσια εκδήλωση μαζί με την παρουσίαση του προγράμματος.
Αν να το πούμε για αυτό, μια και ο χρόνος.
Ναι. Στην αίθουσα Κουμουνδούρου είναι και ο αθλητισμός.
7,5 ώρα.
Κάνουμε όλους τους δημότες. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση και ομιλία από τον Βασίλια και ένας εξαιρετικός εισηγητής από τη Γενική Γραμματεία, ο κύριος Κυριανάκος.
Θα φέρουμε και αθλητές,
πάρα πολλούς. Θα είναι και ο κύριος Ευαγγελόπουλος, ο πρώην εθνικός προπονητής και τόσοι άλλοι. Γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αυτή η έννοια. Ο αθλητισμός και ο πολιτισμός είναι οι πλέον μακροπρόθεσμες επενδύσεις με τη μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα που μπορεί να κάνει στην κοινωνία. Αλλά αν το διαχειριστεί σωστά, μπορεί η Καλαμάτα να γίνει ένα θαυμάσιο προπονητικό κέντρο. Μπορεί η Καλαμάτα να επιμηκύνει την τουριστική της περίοδο, γιατί ο τουρισμός έχει θεματικές ενότητες τόσες. Έχει τον ιστορικό τουρισμό. Έχει το θρησκευτικό τουρισμό, έχει τον αθλητικό τουρισμό, έχει τον θαλάσσιο τουρισμό. Έχει τόσα πράγματα. Έχει τον ορειβατικό τουρισμό, να αναδείξουμε τις ομορφίες του Αιγαίου, πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε κάνει. Πότε πρέπει να γίνουν αυτά? Είμαστε πολύ πίσω. Η κοινωνία, οι εξελίξεις τρέχουν με ρυθμούς Φεράρι και εμείς πηγαίνουμε με τον Αραμπά.
Ακόμα, ναι.
Ακόμα με τον Αραμπά. Πρέπει λοιπόν να βγάλουμε τα βόητα και να βάλουμε σύγχρονες μηχανές. Λοιπόν. Οι σύγχρονες μηχανές είναι ιδέες, αντιλήψεις. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα τραβήξουν όλο αυτό μαζί με την κοινωνία προς τα μπρος. Γι' αυτό λέμε Καλαμάτα μπροστά. Πρέπει την Καλαμάτα να την πάμε μπροστά. Έχουμε τον άνθρωπο. Έχουμε τον επικεφαλή. Έχουμε την γνωσία. Έχουμε τα δημοτικά στελέχη που χρειαζόμαστε.
Κύριε Μπάκα, εύχομαι να πάρουμε αυτή τη Φεράρι που λέμε και να την φέρουμε και εδώ να την οδηγήσουμε. Έτσι. Τι. Τώρα θα πάρουμε ένα τραγούδι να μην χαιρετήσω τον κύριο Μπάκα. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε πάρα πολλά όμορφα πράγματα και τα οποία για μένα είναι και λίγο εφικτά με βάση το πρόγραμμά σας και με βάση την τόλμη που έχετε και αυτά που έχετε στο μυαλό σας.
Να σας πω κάτι. Έχουμε συζητήσει με όλα τα παιδιά και έχουμε πει την επόμενη τετραετία δεν θέλουμε να ξαναβούμε. Γιατί το πρόγραμμά μας θα είναι τόσο ρηξικέλευθρο, θα συγκριστούμε με κόσμο, θέλουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, να φτιάξουμε πράγματα, αλλά θέλουμε να αφήσουμε παρακαταθήκη για την επόμενη δημοτική αρχή, σχέδια, μελέτες, όραμα, το οποίο θα είναι υποχρεωμένοι να το υλοποιήσει. Και ας μην ξαναβγούμε.
Και αυτό είναι σημαντικό. Βάλετε και κλείσατε και πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο, να πω. Μπράβο.
Ζητάμε λοιπόν την ψήφο των συνδημοτών μας και τη στήριξή τους. Θέλουμε αυτή τη φορά να είμαστε δημοτική αρχή.
Λοιπόν, να πω τι να πω. Δεν λέω αυτό το καλή αυτή και τέτοια. Δεν μ' αρέσουν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Καλή συνέχεια.
Αυτή είναι η δουλειά μας.
Μα είστε ένας από τους πυλώνες της δημοκρατίας. Έχει συγκίνηση τόση συζήτηση στα μέσα. Έχει μαζική συζήτηση.
Ας το ξεκινήσουμε.